наступнай праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязне пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыарх маскоўскі ўсея Русі Алексій II памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Якой была роля Алексія II ў дзейнасці рускай праваслаўнай царквы ў адносінах з Ватыканам, у дачыненнях з іншымі канфесіямі? Гэтым пытаннем у вядомых рэлігійных і свецкіх дзеячоў цікавілася наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Кіраўнік аддзелу адукацыі Менскай епархіі айцец Александр Шымбалёў перакананы, што патрыярх меў выключны ўплыў у справе захавання цэласнасці царквы.
Алексей II – гэта чалавек вельмі мудры, вельмі добры, вельмі паважаны. Заўсёды яго думкі, дзеянні былі накіраваны на тое, каб прывесці царкву да згоды, каб відаць у царкве распаўсюдзіцца розным плыням, якія б вялі да расколу. Бо ёсць розныя думкі ў розных людзей, і вось кіраванне Алексія II было і на тое прызначана, каб тую еднасць царквы захаваць, каб царква ўсё ж такі засталася адзінай. Алексій II кіраваў царквой такім чынам, што ён вялікую павагу атрымаў і ад прадстаўнікоў розных іншых канфесій. Такім чынам мы бачым, што з вялікім шанаваннем да Алексія II ставіліся і прадстаўнікі каталіцкай царквы, і лютэранскай, прадстаўнікі іслама. Гэта чалавек благародны. Ён паходзіў з шляхецкага роду рыдыгераў, і гэтае сваё благародства захаваў і у сваёй дзейнасці таксама распаўсюджваў.
Сакратар пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін трымаецца меркаванне, што кіраванне Алексія II было адзначана негатыўным стаўленнем да іншых канфесіяў.
Стасункі паміж праваслаўнай царквой і пратэстанцкімі царквамі, яны, на жаль, не вельмі добрыя. На маю думку, гэта стаўленне да пратэстанцкіх цэркваў як да сектаў, гэта ішло з Масквы, таму што беларуская праваслаўная царква належыць да маскоўскага патрыярхату. Я ведаю таксама, што нашы браты з Расіі, я маю на ўвазе пратэстанцкі хрысціянскі вернікі, яны вельмі пакутавалі непасрэдна ад праваслаўнай царквы, ад гэтага стаўлення да іх як да сектантаў. На жаль, праваслаўныя браты нашыя, бо мы іх лічым за братоў, не лічаць, што мы насамрэч з'яўляемся хрысціянамі. І я думаю, што, канешне, руководства праваслаўнай царквы, менавіта непасрэдны кіраўнік, не толькі мог ведаць пра гэта, але мог і натхняць гэта стаўленне. Я не збіраюся абвінавачваць асабіста спадара Алексія II, бо гэта менавіта сістэма, з якой гэта ўсё стварылася.
Рэдактар каталіцкіх часопісаў «Наша вера» і «Ава Марыя» Хрысціна Лялько лічыць, што Алексій II ніяк не спрыяў, каб збліжаліся дзве братнія хрысціянскія царквы.
Я ніколі не глядзела, як кажуць, ну, з замілаваннем. Глядзела заўсёды з павагай. Патрыарх ўсё-такі. Чалавек узначальвае такую вялікую братнюю нам царкву. Гэта служэнне вельмі адказнае, вельмі сур'ёзнае, вельмі вялікае служэнне і ахвярнае. Ўсё это, канешне. Але вялікі жаль, гэтая асоба, ну, ніяк не спрыяла, каб гэтыя дзве братнія хрысціянскія царквы, дзве канфесіі гэтыя вялікія, два крылы, на якіх хрысціянства ўздымаецца ў гэтай свае вышыні, на вялікі жаль, не было гэтага спрыяння, каб яны наблізіліся да сябе. Але гэта ж не дзень такі, у які пра гэта згадваць, разумееце? І таму, ну, што тут сказаць? Хай Бог дае яму вечнасць шчаслівую. Адпрацаваў, адслужыў. Бог разбярэцца з усім гэтым.
Палітолях і вернік пратэстанцкай царквы Владзімир Маскевіч кажа, што Алексій II узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі.
Алексій II не быў вельмі прагрэсістскім патрыархам. Ён якраз узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі, хоць трохі і ў сучаснай мадэрновай афарбоўцы, дзяляючы дастаткова ўвагі сацыяльным праблемам, палітычным дачыненням рускай праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі, пацяплення адносінаў замежнай рускай праваслаўнай царквой. Яго ўнёсак у аб'яднанне праваслаўя досыць значны. Таму трэба проста аддаць тое, што павінны аддаць павагай гэтаму чалавеку, але ж пазначыць, што ўсё ж такі наступнаму патрыярху прыйдзецца вырашаць гэтую праблему, як прымірыць досыць кансерватыўныя плыні, нават архаічныя рысы праваслаўя з сучаснасцю і зрабіць рускую праваслаўную царкву адпаведнай тым зменам у свеце, якія сёння адбыліся.
сказаў палітолог вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Мацкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага раёну. У суддзе ў Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Амаль месяц таму у Беларусі пачаўся карупцыйны скандал, у якім фігуруюць вышэйшыя чыноўнікі пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, а таксама суддзі. Як складаюцца лёсы гэтых людзей, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Генеральнай прокуратуры Беларусі не паведамляюць падрабязнасці ў крымінальнай справы, якая была заведзеная на былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра і намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава неўзабаве пасля антыкарупцыйнай нарады, якую Александр Лукашэнка правёў на пачатку лістападу. У прокуратуры нават не кажуць, ці ўзятая з былых прокурораў падпіска пра нявыезд. Кіраўнік прэсавай службы Геннадзь Вяртінскі.
Это уже детали следствия, и тем более они мне неизвестны, эти детали. Будет какая информация, то есть мы это сразу же дадим.
Паводле неафіцыйных звестак, справу Снегіра і Купрыянава расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Найбольш увагі яны надаюць загарнаму дому, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падстаўной асобы, даючы ёй грошы. Следчыя грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Паводле гэтых дадзеных, былы прокурор і ягоныя сваякі нібыта наведвалі загарны дом з мэтай кантролю за будоўляй. Што да кватэры на Менскай вуліцы Гвардзейскай, за якую паводле Александра Лукашэнкі прокурор Снегір заплаціў удвая меней, чым складае яе рынкавы кошт, то, як засведчыў бізнесовец Анатоль Зубоўскі, кватэра Снегіром набытая нібыта цалкам законна. Нагадаю, Анатоль Зубоўскі ўзначальвае фірму, якой і належала кватэра Снегіра. Сам Міхаіл Снегір за гэты месяц ніводнага разу не даў каментару для медыі, як, дарэчы, і іншыя фігуранты скандалу. Пасля адставак Снегіра і Купрыянава былі знятыя з пасадаў і высокапастаўленыя міліцыянты. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Александр Шурко, намеснік Віктор Філістович ды яшчэ два адказныя супрацоўнікі міністэрства. Астаўнікоў перавялі ў распараджэнне міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумава, якога, дарэчы, нават не пакаралі вымовай. Між тым учора, 4 снежня, Александр Лукашэнка ў сувязі са скандалам абвясціў вымовы дзеючаму і былому кіраўнікам прокуратуры Беларусі Рыгору Васілевічу Пятру Міклашэвічу, а таксама былому сакратару Рады бяспекі Вікеру Шэйману і былому старшыні Менаблвыканкаму Мікалаю Дамашкевічу. За тое, што дапусцілі з боку міліцыянтаў карупцыю, якая выявілася ў трыманні зямлі пад пабудову катэджа ў дачным таварыстве «Крынічны» паблізу вадасховішча. У Менскім райвыканкаме, які адказвае за выдзяленне зямлі ў крынічным, паведамлі, што гэта рашэнне ўжо адмененае. Што будзе далей з катэджамі, у райвыканкаме не патлумачылі. Нагадаем, Александр Лукашэнка загадаў перадаць гэтыя катэджы шмат дзетным сем'ям. Сярод пакараных вымовамі чыноўнікаў вылучаецца Віктор Шэйман, якога ўвосень знялі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Вось што паведаміў пра лёс чыноўніка журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, а отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, который пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента в Венесуэле. Никто вот этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать.
Месяц таму ў карупцыйным скандале прагучалі таксама імёны суддзяў Цэнтральнага суду Есьмана, Іліной і Павлючук. У канцелярыі суду нашаму корэспандэнту паведамілі, што Есьман і Іліна працуюць, а Таццяна Павлючук цяпер на бальнічным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вярхоўны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Спачатку прадстаўнік Генеральнай пракуратуры на працэсе папрасіў зрабіць перапынак для вывучэння новых дакументаў, а потым суддзя Жуковская, якая вядзе гэтую справу, вырашыла выслухаць шэраг сведак. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
«Гарызанталь» аб'ядноўвае левыя сілы апазіцыйныя да дзейнай беларускай улады. Яе старшыня Сергей Калякін пераконваў суд. Міністэрства юстыцыі адмаўляе «Гарызанталь» ў рэгістрацыі толькі на падставе ўласных меркаванняў, а не рэальных фактаў. Кансультант Міністэрства юстыцыі Александр Харытон бараніў сваё бачанне сітуацыі. Арганізатары ўстаноўчага сходу нарабілі памылак. У виніку суду довелося розбирати шерег конкретних ситуацій. Для прикладу такую. Удельник установчого сходу, аспірант Республіканського інституту Вищої школи Олексій Єлісєєв записав свій адрес Мінськ, Московська, 15. Сподар Харитон зробив перевірку і висвітлив, що молодий чоловік живе у інтернаті. Представник міністерства лічить, Єлісєєв повинен був у реєстраційному списі написати ще й номер свого покоя. Олексій показав у суді пашпорт со штампом об прописці. На ім значиться тільки номер дому, а номеру покоя нема. Коментуючи сьогоднішнє посідження, Сергій Калякін підкреслив, Міністерство юстиції не випадково чіпляється за подобні дробні речі.
Я переконаний, що існує загад Мін'юсту не реєструвати нове громадське об'єднання, політичної партії. І тому Мін'юст і його представитель, вони нічого не вирішають. Сьогоднішні усі викладені дані Мін'юсту, вони не відповідають реальності, по-перше. По-друге, вони перечать тому, чим повинен займатися Мін'юст. І він повинен боронити права громадян. І він повинен допомагати громадянам реалізувати їх конституційне право. А іменно наоборот, душать це право. У нас повинна бути правова держава, а вона бюрократична.
Сергій Калякін каже, що такої абсурдної ситуації він уже давно не бачив. Тому йому вельми цікаво.
І опять суд, закривши очі, буде приймати ніяке рішення, яке йому загадають, либо він все-таки буде користатися ніяким законодавством, здоровим сенсом на угол.
Завів інтерв'ю «Свободі» Сергій Калякін.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберычы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Патрыярх маскоўскі ўсея Русі Алексій памёр у сваёй рэзідэнцыі ў Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтамабільнага заводу. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтазаводу. Сёння такія паведамленні «Свабода» атрымала з Магілёва і з Баранавічаў. Удакладнялі сітуацыю корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Магілёўскі завод транспартнага машынабудавання вырабляе аўтамабільныя прычэпы, гідраўлічныя краны, камунальную тэхніку, а таксама тавары народнага спажывання. Асноўны рынак збыту – Расія, але ў продажы прадукцыі зараз пачаліся збоі. З Магілёва паведамляе Андрэй Белагубаў.
На Магілёўскім заводзе «Трансмаш» расійскія і ўкраінскія пакупнікі не забіраюць вырабленыя для іх прадукцыі. Тэхніка захоўваецца на адкрытай завадской пляцоўцы. Намеснік генеральнага дырэктара Пётр Лапо прычынаў гэтага не называе, але запэўнівае, што прадпрыемства працуе стабільнай з поўнай аддачай. Тым часам рабочыя заводу рыхтуюцца да вымушаных адпачынкаў. На пляцоўцы паводле спадара Лапо цяпер знаходзіцца 160 прычэпаў.
Не забіраюць пачаму-то расіяне, Украіна. Мы ўжо звонім, забірайце или выганяйце, мы ж вам не будзем я храніць.
Падставы для занепакоенасці ў працаўнікоў ёсць. Завод ужо неаднойчы трапляў складаныя сітуацыі. Яны прывялі да таго, што з 1 сакавіка 2005 году прадпрыемства стала філіяй Менскага аўтамабільнага заводу. На той час у «Трансмаша» фактычна не было оборотных сродкаў.
Там получилось так, что завод, вот то, что он там планировал, например, рефрижераторы строить, производить краны, это все оказалось не совсем рентабельно, и завод начал терять, как говорится, устойчивость. В конце концов, массы забрал все это себе.
Згадывая старшиня Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловості Александр Бухвостов. Каб одолець проблемы, МАЗ инвестовал в свою новую філію амаль 10 мільярдів рублів і тепер контролює усі основні фонди Могилевського заводу. На чим же тримається теперішня стабільність?
Ми не давали техніку нікому, ні прицепу, ні крана без предоплати.
Повідомив Петр Лапо. Ті шмат тепер охотників набивають продукцію таким парадком. На гэтае питання спадар Лапо не отказав.
Ускладняецца ў гэтыя дні сітуацыя і на Баранавіцкім заводзе аўтамабільных агрэгатаў, яшчэ адным філіяле МАЗу. У гутарцы з майстрам участку зборкі, які папрасіў не называць яго прозвішча, высветлілася.
Планы скараціліся амаль утрая у параўнанні з мінулымі месяцамі. Заявак няма, склад затаварены. Мы ж з'яўляемся, у прынцыпе, уваходзім у аб'яднанне ад Белаўтамаз. Ну, як бы філія МАЗа. У Барановичах. Отсюда все проблемы мазовские и нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация Барановицкое предприемство подтверждает звестки, что вытворчасть спынится у найближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Як им выживать во умовах кризису? Адресую питание старшине профсоюзного комитету Александру Парфянкову. Ён каже.
Ненормальная ситуация. Понятно, что ненормальная. Директор вот даже вчера собирал начальника цехов. У нас есть работа до 25 числа. В коллективном договоре у нас записано, что при вынужденной остановке завода выплачивать 2/3. То я думаю, что мы не нарушим этот пункт.
Так само сегодня стало ведомо, что кризисная ситуация обострилась у Барановичах на державном предприемстве «Гандельмаш» и на унитарном предприемстве «Барановицкий завод автоматичных линий».
Экономический кризис уплывает і на витворців у інших сферах економіки. Експортери меблі вимушені скорочати витворчість. Предприємство «Едем», якої місяцю вез цього ж Городянського району, перейшло на двохзмінний графік праці, скоротилася витворчість, робочі почали звольнятися, передає наш кореспондент.
Предприемство «Едем» близу 10 годов занимается выпуском офисной мебли. Всю свою продукцию оно экспортует в Россию. Еще несколько тыднев тому тут працевали 180 человек. Директора предприемства застать не удалось, а его наместник отмовился разговаривать с журналистом про то, как кризис поуздействовал на вытворчесть.
Я ничего вам говорить не буду. Будет директор, он вам все расскажет.
Однако рабочие охотно рассказывали про то, как сусветный кризис закранул их на предприемство.
Пообещали сначала зарплату хорошую. Пришел, зарплаты, конечно, нету. Две смены, а работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. С Гродно. До 22-го работаем, может быть, а потом числа до 15-го, а дальше вообще прогноза никакого.
Кажа, другие рабочие.
Понедельник, вторник, среда работаю, а потом ухожу на выходные. Четверг, пятница, суббота. Отдыхаю. Даже в связи с тем, что нету заказов на Россию. И сокращение, знаешь, не оплачивают до 3-месячного пособия, а просто говорят, давай увольняйся, все дела. По собственному желанию.
А этот человек не хочет так звонить?
Ну, заставит. Дело в том, что будешь за свой счет все время ходить. И вынуждят тебя уволиться.
Рабочие кажут, что в этом месяце на агул боятся дня заробку, потому что не уявляют, сколько им наличат. Тому, с их слов, больше 50% из тех, кто еще працует на предприятии, шукают иное место работы. Пытаюсь у рабочих, как им працевалось тут до кризису. Кажут, что заробок задовольнял, выходило более за миллион, и были добрые умовы працы.
Отличные условия, душевые, ну все прекрасно, бытоки, все без вопросов, спецодежда, все создано только для человека.
Те, кто живет у Гожи, рассказали, что працу в местечку знайти довольно складано, тому доведется и снова ехать в город.
Урад понизил ставку первого разряда, тому працовники бюджетной сферы отримают наступные заработки на 15% меньше. Те истотные гэтые страты для городенских минаков и их родных. А питання проводив наш кореспондент Сергій Островцов.
Ощутимо будет по кошельку, как говорится, потому что в этом месяце нам подняли зарплату на там 12% получается, а сейчас сделали пониженную тарифную ставку. То бишь люди уже начали понимать, что как-то государство будет влиять на это. Уже больше будем работать. Начинали как-то откладывать деньги. Семье чуть-чуть легче стало жить. А сейчас как опять понизит. И не купишь то, что хотел. Запланировано было перед Новым годом, как говорится, сделать те же подарки. Ну, будет очень ощутимо, конечно.
Ну, правильно сказал товарищ, что люди планируют одно, а получается всем другое. То есть работы требуют много, а деньги как были на одном месте, так и стоят. Конечно, хочется, чтобы побольше. То, что вот убрали, то и возвратили.
Цены-то на продукты подняли уже, как говорится, на квартиру подняли, на жилье то все подняли. А теперь цены возросли, а зарплата опять понижается.
Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять.
Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, а зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо.
Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само.
Сколько вы заработаете?
310, 320.
Тысяч?
Да. Ну, кошмар.
Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом.
Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да.
Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы.
Ну, вы просите бюджетной сферы.
Да.
Какие заработок у вас, не секрет?
Ну, $200. Придется экономить на деньги, на ежи, мабуть.
А питание проводил наш корреспондент Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні Максім Вінярскі і былы палітвязень Алексей Шадлоўскі, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Прагучыць інтэрв'ю з былым амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Гельмутам Фрыкам, а таксама рэпартаж з прэзентацыі фільма пра слуцкі збройны чын. У даследаванні пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне і іншыя тэмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі актывіст створанай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат», які ажыццяўляе вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Перадае Юлія Рымашэўская.
Кастусь Жукоўскі лічыць, што гэта наўпрост звязана з нядаўняй выбарчай кампаніяй у парламент, калі ён, будучы кандыдатам у дэпутаты, разам са сваёй ініцыятыўнай групай імкнуўся дапамагчы людзям. У прыватнасці, пагарэльцам з вёскі Тумарын Веткаўскага раёну.
Гэта звязана з выбарчай кампаніяй. Калі згарэла вёска, Тумарын, падчас выбараў. Я, канешна, цягаў і людзей, і тэлефанаваў, і сам здымаў. Ну, я кандыдат у дэпутаты. Здымаў у райвыканкаме гэта галоўнага, заходзіў і здымаў яго. Мне тыя дадзеныя і перадаваў, і не толькі на Белсат. Скаргі пішоў, калі выгарала вёска. Мусіць, гэта іх разазліла, што іх адцянулі за гэта.
Прокурор Веткаўскага раёну Роман Герасімаў патлумачыў нашаму радыё, што спадару Жукоўскаму вынесена не пакаранне, а толькі афіцыйнае папярэджанне. Бо ў пракуратуру паскардзіўся старшыня райсавету Яўген Чаванькоў, які фігураваў у сюжэце тэлеканалу «Белсат».
Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова.
На слово Жуковского это старшини?
Нет, на слова старшини. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение.
Сам спадар Жуковский дослал у прокуратуры лист с потребованием выбачиться перед им за вынесенное попереджение.
По Конституции маю право набирать информацию, передавать их кому хочу и скольки хочу. Або это не порушало там державную таємницу.
Говорил Кастусь Жуковский.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391 22-24. Досылай смс 391-22-24.
Учора російський прем'єр Владимир Путін, виступаючи в прямому ефірі, крануў пытанне цаны расійскага газу для Украіны. Гэтае пытанне актуальны і для Беларусі, бо цана расійскага газу для нашай краіны на наступны год яшчэ не вырашана. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
У адным анекдоце кажацца, што ў расійскай дзяржаўнай машыны дзве педалі – газ і нафта. І ціснуць на іх у Крамлі то паперамінна, то адначасна. Калі яно так, дык учора, падчас наўпроставага радіо- і тэлеэфіру з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, прэм'ер Уладзімір Пуцін націснуў злёгку на газавую педаль. Імпэт быў скіраваны ў бок Украіны і ў бок Еўропы, але Беларусі таксама варта на гэта звярнуць увагу, асабліва цяпер, калі яшчэ не ўзгоднена цану расійскага газу на наступны год. Адказваючы на пытанне пра пастаўкі расійскіх энергарэсурсаў ва Украіну, Пуцін сказаў, што Кіеў вінаваты Маскве звыш 2,5 мільярдаў даляраў за газ.
Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это примерно, это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом. Мы знаем, что украинская экономика испытывает еще большие проблемы, чем российская. Но что делать? Бесплатных товаров не бывает, надо платить.
Путін паведаміў, што ўкраінцы хочуць, каб Масква пакінула на наступны год такую самую цану на газ, як сёлетняя. Гэта значыць 179 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён сказаў, што гэта немагчыма, бо Расіі патрэбныя грошы, а Украіна цяпер плаціць амаль удвая меншую цану за газ, чым Еўропа. Путін таксама папярэдзіў, што Масква перастане пампаваць газ украінцам, калі яны не заплацяць даўгоў, і дадаў, што калі ўкраінцы пачнуць адпампоўваць расійскі газ транзітнай трубы ў Еўропу, як гэта ўжо здаралася ў мінулым, дык Масква скароціць транзіт у Еўропу.
Если наши партнеры не будут исполнять этих договоренностей, либо, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу. А что нам делать? Куда нам деваться? Мы намерены в самое ближайшее время подробно проинформировать по этим вопросам наших партнеров в Европе.
Паводле экспертаў вядомай амерыканскай аналітычнай групы Stratfor, Расія выкарыстоўвае газавую педаль, каб прыгадаць Еўропе, што зона еўрапейскага палітычнага ўплыву канчаецца перад украінскай мяжою. Масква імкнецца нанава замацаваць сваю пазіцыю звышдзяржавы, пішуць аналітыкі Stratfor у сённяшнім каментары да ўчорашняга выступу Пуціна. Ды пры тым нанава ўваскрэслая Расія дае Захаду зразумець, дзе яна мяркуе паставіць сцяну супраць заходніх пасяганняў на яе сферу ўплыву. Менавіта перад Украінай. Газавая педаль Расія яшчэ раз дазваляе